Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže přátelé, krásný dobrý den, já vás všechny zdravím. Je tady jaro, protože 21. byl první jarní den, teda ještě o den dřív, ale to nevadí, můžeme se těšit na dny plné půčení, krásného počasí a příroda se nám začne probouzet, začne tady něco nového. Začne tady něco krásného, protože všechno se bude probouzet k životu, všechno bude kvést a sluníčko bude svítit víc a víc a rána budou světlejší a bude svítat dřív a já jsem rád, že tady můžeme být teďka společně, protože mám tady Jirku Sapetu a doufám, že takové to svítání a jaro do vašich duší přinese právě svým povídáním i on, takže já tě tady Jiří zdravím, přeju ti krásný, dobrý odpolední čas a co pak jsi pro nás dneska přichystal zajímavého a podnětného?
Takže přátelný předvečer, milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Trošku jsem to upravil, ten úvodník. Tak dneska to máme takový... Budeme pokračovat v tom seriálu, který máme o té nové aristokracii a o těchto věcech. Tomu budeme věnovat asi tu první půl hodinku. Potom si řekneme něco o tom, protože nějakých 14 dní vlastně fungují už kulaté stoly. Já jsem minule, když jsme to vlastně měli ze záznamu, tak jsem vlastně o tom něco se zmínil a že se budu tomu věnovat trošku více. To máme asi, já nevím, 10-15 minut. A potom se pokusíme spojit ještě s jedním naším kamarádem, Josefem Goliášem, který nám řekne, nebo si budeme povídat o té metodě odhalování pravdy a těchto věcech, protože je to člověk, který aktivně používá a určitě nám o tom řekne víc než já, když jsem to jenom v podstatě tak prošel okolo, jenom lehce jsem to vyzkoušel, tu metodu, že funguje, ale mám ještě takové, jsem trošku ostýchavý v těch věcech a neměl jsem vhodný subjekt, na kterém bych mohl testovat. Což se viditelně změnilo, protože jsme udělali takový test, ale k tomu se dostaneme až posléze. Takže začneme, budeme pokračovat teda v seriálu. No, v předchozích 4 dílech našeho seriálu, které naše posluchače provázejí vždy v první půlhodince vysílání, se snažíme přiblížit a pochopit ony sociologické děje, které se vyvinuly do reality, která nás obklopuje a je součástí každého jednoho z nás. Realita, kterou by drtivá většina posluchačů i hned změnila, kdyby jen mohla. Odhalují děje, které vedou k tomu, proč volby doposud nic nezměnily a proč ani změnit v principu nemohly. Protože zastupitelský systém demokracie je prostě takto nastaven. A jeho mechanismy fungování jsou vybudovány tak, že výsledky za předchozích 30 let jsou zřejmé i u méně vnímavého pozorovatele. Přiblížili jsme si, kdo a co třímá otěže moci, tedy super byrokratický aparát napříč spektrem působení politické globální moci. organizací propojenou s ekonomickou mocí nadnárodních korporací. Těm pak podléhající státní byrokracie, a to politická a ekonomická, až po nižší pak patra pokrývající jednotlivé regiony a zasahující do života v podstatě všech občanů. Tento byrokratický aparát, ať již politický nebo korporátní, generuje nemalou skupinu lidí, čítající něco okolo 3 až 5% populace napříč organizacemi a napříč samozřejmě celými národy. A tahle vlastně skupina obyvatel je nazvána příznačně nová aristokracie. Model této skupiny populace se v řádě ohledů, který jsme posluchačům přiblížili v prvních třech dílech, podobá modelu, který převládal v Evropě do průmyslové revoluce. A k němuž se podle všeho vracíme. Proto někteří sociologové mluví o obnově feudalismu a novou vládnoucí vrstvu nazvali právě novou aristokracií. No, souběžně s popisem a rozborem problémů, který přináší stávající destruktivně nastavený systém, nabízíme funkční praktické řešení nynější situace. A to pomocí e-koruny a e-demokracie a v závěsu to mi teďka vlastně došlo, že v závěsu to e-vzdělávání je vlastně jedním z celkem důležitých pilířů. Ale to tak nějak jako dojde všem až posléze. A tyto všechny vlastně, nebo tyto dvě vlastně struktury, e-koruny a e-demokracie, již fungují a každým aktivním členem tyto řešení nabírají na síle a moci změnit diametrálně, odlišně vše ve prospěch drtivé většiny lidstva a planety Země. Proto, jo, že my si sice říkáme to, jaké s námi mají plány, co si myslí, nebo jak plánuje nová aristokracie, ale přesto tady nabízíme nějaké řešení, že si jenom nezoufáme. Takže to je důležité vlastně na to upozornit. Bez falešných nadějí a slibů nabízející stále dokola stávající dosavadní politický a ekonomický systém, který se snaží maskovat do rafinovaných převleků, nabízející nové nadějné alternativy fungující v principu, ovšem fungující v principu vlastně na podobných základech, že tam se nic nemění, jenom to má. Vnitřek se nemění, ale mění se jenom ten obleček sušivý. V základech, je to fungující na podobných základech, které opět a zase dospějí dříve či později ke krizi, k rozvratu, jako všechny minulé politické a ekonomické systémy. Systémy, co se neopírají a nejsou postavené na kosmických principech. V předešlém díle jsme rozebrali, že nemá smysl vše svádět na morálku. Určitě jste se setkali s tvrzením, že to vše je proto, že lidé jsou dnes takoví a nebo makoví. Přitom v průběhu historie jsou záznamy, že lidé byli zištní, hamižní, sobečtí a bezohlední ve všech dobách a společenských zřízeních. A pak si odpověděli na otázku, kdo bude hlídačem morálky a jak tyto věci přirozeně řeší e-demokracie propojená s e-korunou. Probrali jsme teorii druhou, která předpokládá, že vše je řízeno nějakou skrytou skupinou a to už po dobu několika století, a rozebrali jsme také teorii třetí, která se jmenuje problém, je prý v tom, že se nám daří příliš dobře. No. A vše zakončili tím, že zkrátka šílenství z přesycenosti nám nehrozí. To spíš nezvládnutelná bída. Pokračujeme tedy dále ve vhledu a rozšíření obecného chápání v širších souvislostech. Jaký je potenciál e-koruny s e-demokracií? Začít měnit tu realitu, která nás obklopuje ve prospěch všeho a všech, a to teď hned. A proč? Protože platforma e-demokracie a e-koruny již funguje a stále větší skupina připojených lidí se přesvědčuje, že to, co mnozí nazývají utopií nebo příliš krásnou myšlenkou, aby se stala skutečností, se v přímém přenosu manifestuje v této realitě a společnosti. A patří mezi ty, kteří jsou fyzicky přítomní a pomáhají vytvářet perspektivní budoucnost pro sebe a své děti. A v té budoucnost a tu budoucnost tvoří tak, jakou ji chtějí mít a v jaké chtějí žít. Pokračujeme tedy dále v rozšíření toho obecného chápání v nějakých širších souvislostech. No. Osudná chyba západního myšlení. Tak a je tu teorie čtvrtá. Podle ní se západní dějiny vyvíjely v zásadě správně. V určitém okamžiku se ale objevila myšlenková chyba. Problém zpočátku jenom doutnal a všímala si jej pouze malá skupina vzdělaných konzervatistů. Nicméně nákaza rostla. Postupně se zhoršovala a dostoupila celou společnost, až způsobila nezvratnou zkázu. Zastánci této teorie jsou zpravidla vzdělaní lidé. Spojuje je představa, že nepomůže žádná dílčí změna, ale že musí být odčiněno, v uvozovkách, několik celých staletí. Liší se však v tom, co bylo tím okamžikem zkázy. Pro stručnost uvedu pouze některé příklady. Za prvé, o zničení Evropy bylo rozhodnuto přibližně v té době, kdy Karel IV. Zakládal Pražskou univerzitu. V té době totiž převládal ve filozofii směr takzvaného nominalismu, který otevřel cestu ke vzniku empirické vědy v moderním smyslu. A zároveň rozbil konstrukci světa založenou na dogmatech. Za druhé, zkáza přišla s protestantismem, jehož jed později pronikl i do katolického myšlení. Za hlavní problém přitom zpravidla nejsou označována jednotlivá protestantská hnutí, ale spisy zpochybňující předchozí dogmata. No a za třetí, dalším kandidátem na kořen zla jsou občanské svobody, případně lidská práva. Jakmile byla vyhlášena, lidé se údajně utrhli z řetězu, ztratili všechnu kázeň a postupně zničili řád, morálku i společnost, ve které žili. No, a pak je tu čtvrtá. To je osvícenectví. Od vystoupení osvícenských filozofů, hlavně těch francouzských, je vlastně všechno špatně. No, pak je tu pátá. Další verzí téhož je francouzská revoluce. Bod zkázy je umístěn do roku 1879. No a šestá, už poslední. Dále samozřejmě nejrůznější směry, které za bod obratu k horšímu pokládají kapitalismus. No, všechny tyto teorie bodu obratu ke zkáze, kde si v minulosti, mají něco společného. A sice to, že poté, co tento údajný obrat ke zlu proběhl, poměry v Evropě se zlepšovaly. Evropanům se žilo stále lépe, byli stále svobodnější, rozvíjel se citový život. Stávali se odpovědnějšími, vynalezali nové technologie, poradili si s hrozbami, které byly předtím nemyslitelné. Pouze o francouzské revoluci můžeme konstatovat, že přinesla obrovské utrpení celé následující generaci. Ale o nějakých 30 let později se už ve Francii žilo blahobytněji a svobodněji než před ní. Jen velmi těžko může být označena za zlom k horšímu světu. Všechny teorie bodu obratu ke zlému tak něco spojuje. Všechny jsou zajímavé, všechny poskytují náměty k zábavným debatám. Ale žádná z nich vlastně nic nevysvětluje. Pokud je kořenem zkázy filozofická změna ve 14. století, proč se tato změna až do 80. let 20. století téměř neprojevovala? A proč se tato změna až do 80. let 20. století neprojevovala a proč se tak dramaticky projevuje až v současnosti. Pokud je kořenem zkázy osvícenství a francouzská revoluce, proč byla 50. léta na západě tak skvělá? A proč došlo v 60. letech k neomarxistické explozi? To byl v roce 1965 náhle aktivován vliv francouzské revoluce? Zkrátka, žádná z těchto teorií nedokáže vysvětlit, proč se západní společnosti právě v posledním desetiletí 20. století rozpadaly do kulturně oddělených vrstev. Vraťme se však zpět k naší otázce. Co způsobilo, že se západní společnosti rozdělily do dvou vrstev s naprosto odlišnou kulturou a naprosto rozdílným systémem hodnot? Co způsobilo, že mezi těmito vrstvami zmizela sounáležitost a solidarita? Co dalo tomuto rozdělení tak ničivé důsledky? Probrali jsme 4 možná vysvětlení a žádné z nich není dost silné. Každé z nich může být použito jako doplněk. Každé z nich může být zdrojem cenných postřehů. Celkově si však nevíme rady. Vidíme důsledek a zdánlivě nám chybí příčina. To je pochopitelně nesmírně intelektuálně náročné. Nemůžeme se divit, že mnozí zjednodušují situaci nejrůznějšími báchorkami. Některé z nich neznějí špatně a snad i poskytují potřebnou útěchu. Jenže naším cílem je pochopit skutečně natolik přesně, nebo chceme to pochopit natolik přesně, abychom mohli navrhnout, co dělat. A opět se nechytli do té stejné smyčky a vějíčky, která je opět na lidstvo přichystaná. Naštěstí náš problém funkční řešení má. A někteří v něm i žijí. Nepotřebujeme odhalovat žádná tajná fakta. Perfektně si vystačíme s tím, co je všeobecně známo. To ukážu v následném výkladu, který nás dovedl ke dvěma směrům dalšího hledání. Za prvé, problém může být kombinace různých faktorů, z nichž každý sám o sobě by nemusel být zničující. Třeba pokusy výrazně omezit ekonomický a politický vliv nějaké menšiny se v evropských dějinách vyskytl mnohokrát. Ale teprve v kombinaci s neúprosnou efektivitou moderní byrokracie a technologiemi 20. století vzniklo něco tak děsivého jako nacistické vyhlazovací tábory. Je možné, že určitá kombinace různých prvků může být neškodná, či dokonce prospěšná, protože negativní účinky se navzájem ruší. Je-li však některý z těchto prvků izolován od vlivu ostatních, může způsobit pohromu, což v přímém přenosu jsme svědky a přímými účastníky nyní i my. Třeba křesťanské téma neomezené milosti. V rámci kontextu křesťanské víry je blahodárné. Jenže když je toto téma odděleno od křesťanského kontextu i od zdravého rozumu, vznikne něco velice, velice ničivého, co lidem a národům brání v základní sebeobraně. Podobně téma dědičného hříchu má v některých teologiích svůj význam. Ale pokud je tento motiv vyňat z původního kontextu a je naopak zkombinován s moderní biologií, máme teorii o geneticky nesprávné části lidstva, která musí být zničena. Což by samo o sobě k neštěstí nevedlo. Ale v kombinaci s nedostatečnou svobodou projevu a finančními zájmy určité skupiny může snadno vzniknout pohroma. Momentálně se hovoří o nutnosti zničit bílou rasu, ale příště může být obětí kdokoliv jiný. I tyto závažné problémy, opakující se v historii, konečně natrvalo odstraní zavedení dostatečně velké komunity, tvořivé společnosti, e-koruny s e-demokracií, rozvinuté globálně po celém světě. E-koruna s e-demokracií ze své podstaty nedává vůbec příčinu a možnost těmto zrůdnostem vzniknout. Za druhé je tu otázka velikosti či míry. Existuje řada věcí a jevů, jež jsou pozitivní a prospěšné. Nicméně, když příliš vyrostou, vymknou se kontrole a začnou být pustošivé. Konec konců úsloví, že to či ono je dobrý sluha, ale zlý pán, to vyjadřuje výstižně. Problém je v tom, že společnost zpravidla na začátku nemá dostatečné zkušenosti, aby dokázala předvídat, co se může v budoucnu stát. Když se objevily první sítě kaváren a rychlých postavení, nikoho to neznepokojovalo, protože si lidé jednoduše neuměli představit, že tyto sítě jednou vytlačí běžné hospody, kavárny a stánky. Když někteří podnikavci začali povzbuzovat majitele městských bytů, aby je občas pronajali turistům, málo kdo předvídal, že to jednou povede k vylidnění celých rozsáhlých městských čtvrtí. A totéž platí o cestě od povolení rozvodu ke stavu, kdy se rozpadá více než polovina manželství. Velmi často bohužel s malými dětmi. A stejně je tomu s mezinárodním obchodem či s podniky, jejichž velikost přesahuje rozumnou mez, jak ukážu v dalším výkladu. Problém je často v tom, že jakmile se ten, který jev, stane příliš obrovským, získá tím také příliš velkou moc. Přesněji řečeno, získají aparát, který s ním souvisí. Takže jakákoliv regulace je nesmírně obtížná. Toto je velký problém nynějšího ekonomického systému. A bude i případně nového ekonomického systému, který třeba bude zbaven i úroků a měna bude krytá zlatem nebo jinými ceninami. A ptáte se proč? Protože tento systém nezaručuje a negarantuje stálý nepřetržitý oběh případné měny. Tuto garanci však zajišťuje systém e-koruny. Jak se mají možnost již nyní přesvědčit její uživatelé a o tomto velkém a tomuto velkému problému nedá možnost vůbec vzniknout. Protože jakmile se zastaví pohyb, začnou se dít hrůzostrašné věci. A zase jsme toho svědky v téhle chvíli. Protože nedávno jsem právě zaznamenal, že velké množství lidí vlastně zvyšuje své úspory, je stále více a více peněz na účtech, peníze se přestávají hýbat a podniky jeden za druhým, nejen z důvodu toho, že jsou zavřené. I ty, které jsou otevřené, které můžou fungovat, tak i ty zaznamenali vlastně snížení tržeb. Jediný, kdo na tom profituje, tak to jsou velké korporace, které nejspíš, všechno tomu nasvědčuje, právě tuhle situaci předem připravili. Poslouchejte dobře dál. V roce 1908, když z montážní linky sjel první Ford T, tehdy ještě bylo možné si položit otázky typu, jak ovlivní obrovské automobilky americkou ekonomiku a americkou společnost? Jaká pravidla či mechanismy mohou zabránit tomu, aby automobilky překročily únosnou velikost? Jak zabránit tomu, aby automobilky časem získaly politický vliv, které by jim umožnil tato pravidla zrušit? Jenže v roce 1908 se nic z toho nestalo předmětem veřejné debaty. Nemůžeme se divit a nemůžeme nikoho vinit. Nikdo nedokáže vidět do budoucnosti a nedokáže předvídat, které záležitosti dnes zdánlivě neškodné a prospěšné budou vlastně hrozbami zítřka. Někteří se sice domnívají, že příslušníci jakési skryté elity tuto schopnost předvídat mají a že jsou schopni tento vývoj dokonce plánovat. To by se však muselo jednat o bytosti s nadlidskými schopnostmi. Nicméně my neklademe obecnou otázku po příčinách různých civilizačních poruch. Ptáme se, co způsobilo rozdělení společnosti do dvou oddělených a v zásadě nepřátelských skupin. Řečeno americkým sociologem Christopherem Lashem, doufám, že to říkám správně, který už v polovině 80. let s neuvěřitelnou přesností popsal tehdy se rodící hluboké rozdělení mezi novou elitou a obyčejnými lidmi. Dokonce používá termín aristokracie. Je veliká škoda, že se mu nedostalo větší pozornosti již tehdy. Christopher Lash popisuje, co způsobilo, že rozdíly v bohatství a příjmu vedly ke vzniku nepřekonatelných rozdílů mezi lidmi. A že se tyto rozdíly začaly promítat i do rozdělení mezi lidmi podobně bohatými a či podobně chudými. Těmito slovy zakončíme čtvrtý díl našeho pravidelného seriálu, vedoucí k rozšíření obecného chápání v širších souvislostech. Co všechno dokáže řešit systém e-koruny s e-demokracií a snadno přetransformovat veškeré důsledky, které můžeme vysledovat v historii a konkrétně si uvědomit jednotlivé střípky příčin, kam nás dovedl stávající ekonomický systém a nynější zastupitelská parlamentní demokracie, s plody jejího působení. A návod, jak se opět nechytit do stále se opakující smyčky, které nás dostaly až do této zoufalé politické a ekonomické situace, drtící svou zlovůlí většinu obyvatelstva. A já bych udělal takový, že bychom udělali malý předěl, než se dostanu k fungování vlastně stolů a řekneme si něco z těch posledních 14 dnů.
Ano.
Ano. Že bychom tam dali třeba nějakou výzvu.
Kterou?
Asi duši, vždycky začínáme duší, tak dej tam duši.
Tak dáme duší, přátelé.
Všemohoucí, svobodnější duše, naše země není jediná, která potřebuje vaši pomoc. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového, lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce má bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé, dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný.
Tak, jsme tady zpět, přátelé, takže pokračuje pořád s Jirkou Sapetou a budeme se bavit o stolech. Ne kuchyňských, ale internetových.
O kulatých stolech je to samozřejmě takové magické pojmenování, ale má to svůj význam, protože u každého toho stolu jsme si vlastně všichni rovni, tak jak to myslel už nevím, jako samozřejmě je to ta nejznámější legenda o Artušovi, že když seděli ti rytíři u toho kulatého stolu, kde si byli všichni ti rytíři rovni a jednali v zájmu toho národa nebo té země, kterou chránili a budovali. Takže z toho to asi pochází a má to takovou určitý magický nádech. A my jsme během těch, máme vlastně za sebou prvních 14 dní toho fungování těch kulatých stolů e-demokracie, aby jsme to říkali kompletně s celým názvem. A co to přesně znamená? Ono těch 14 dní jako skutečně znamená obrovský krok pro lidstvo. I když těm aktuálně zapojeným to ještě tak nepřipadá. Jsme totiž na počátku určitého sjednocení. A někteří si pořád ještě přehrávají ty programy systému ve stylu, že to nejde, že se nikdy nemůžeme sjednotit. Že není možné, aby si všichni sedli. Aby všichni byli kamarádi. A tady by se mělo rozsvítit obrovské, velikánské, červené stop. Protože tohleto je ve skutečnosti černá můra systému, který nás věčně rozděluje, aby nám mohl vládnout. A teď náhle tady vznikají stoly, kulaté stoly, kde k sobě usedají přátelé, lidé, kteří se předtím neznali. Tak najednou po 2 hodinách cítí, jak moc vyrostli, jak moc získali, protože není většího bohatství než přátelství. A neexistuje smysluplnější trávení času než s lidmi, kteří jsou podobně naladěni, jdou stejnou cestou a ještě stejným směrem. A teď vám povím to tajemství, proč se podaří spojit lidi, kteří nejsou úplně stejně naladěni a vypadá to, že nejdou úplně stejnou cestou. A oni však mají jedno společné. Mají společné společný směr. Je to směr k životu ve svobodě a hojnosti v míru. Nebo se mýlím? Chceme být raději svobodní, anebo si raději zvolíme otroctví? A dobře víme, čím nás umí tento systém zotročit současný. Budete-li mít na výběr, zvolíte si hojnost, anebo chudobu a osamění? Neříkám bohatství, ale hojnost. Bohatství vždycky nepřináší štěstí. Ale hojnost není jen hojností ve hmotě. Je to i ta hojnost sociální, srdečná a hojnost přátel. A to vše je završeno mírem, bezpečím a jistotou. A to všechno pramení z jednoty, spolupráce, soudržnosti a sounáležitosti. Pramení to přímo z našich srdcí propojených a tlukoucích pro tuto společnou věc. Já vím, opět taková vzletná slova, ale na jejich obhajovu vše, co jsem teďka řekl, má svá opodstatnění. U kulatých solů to vypadá asi takhle. Potkávají se zde různí lidé. Různě mladí, různě ošlehaní životem a poznávají se. Během krátké doby se můžete potkat a poznat s desítkami nejrůznějších lidí. S někým si sednete, s někým méně. Někteří nemají chuť trávit čas s lidmi a zůstanou na krajních stolech bez většího aktivního zapojení. Ale pak jsou tu aktivnější a zapálenější pro sociální jedinci. Jestli vůbec takové označení existuje. jako že jsou zapálení pro ten život, pro tu socializaci a tak dále. A tyto pochodně společenství budou zapalovat další a další. Stanou se takovým spojovacím článkem mezi dvěma stoly, čili budou mít rázem 6 a 6 opravdu dobrých přátel. A tyto spojovací články, tyto zástupci kulatých stolů, spojují vnější stoly hlouběji a hlouběji do středu. Čím více do středu, tím větší území a větší obhajoba zájmu lidí, větší množství lidí. Ale vzhledem k propojení se nikdy nejedná o nich bez nich. A přesněji řečeno o nás bez nás. Bavíme-li se o nás, tak se bavíme všichni, kterých se to týká. Spojovací článek má vlastnost propojovací. Je mu skvěle ve společnosti obou stolů, které spojuje a vytváří tak spojení mezi lidmi, kteří by se třeba neúplně snesli. A musíme si to přiznat, jo? Prozatím je to tak, že si úplně všichni jako ne vždycky sednou. Všichni nemůžeme být kamarádi. Je to mrzuté, ale přesně na tomhle se vystavil, právě díky toho se vystavil tento mocenský systém, díky toho nás ovládají. A my jsme museli nějak najít cestičku, jakým způsobem z toho vyjít ven a ten proces zvrátit. Spojit lidi tak, aby se našli v té své nejlepší společnosti, a pak vyvolili jednoho do středu, aby jim zajistil to spojení. To spojení je velmi důležité. Bez něj by byl stůl osamocen a ztracen. Je to jako buňka bez výživy, jako bez propojení s tím celým organismem. Když vezmete buňku, oddělíte vlastně od toho organismu, tak po chvíli vlastně bez té výživy, bez toho spojení umírá. Tady je výživa, to propojení, ta spoluúčast, to tvoření, ten podíl, to sdílení myšlenek a nápadů. Už krajské stoly budou specializované na určité odvětví. Příklad, řekněme si třeba školství. Přesněji teda vzdělávání. Takže máme krajský stůl s prioritním zájmem o vzdělávání. A okresní stůl, kde je 7 přátel s různými zájmy. Ale spojuje je třeba hlavně záliba, já nevím, v modelování. Jeden z účastníků tohoto okresního stolu je ale zároveň učitel. A právě jeho si vybrali jako spojovací článek. Logicky si takový učitel nesedne k finančníkům a určitě ne ke zdravotníkům. Ale půjde ke stolu, kde bude užitečný, kde ho to bude bavit, kde bude tak říkajíc mezi svými. Samozřejmě tak silně vyhraněné stoly nebudou, ale chtěl jsem, aby byl pochopen ten smysl spojek. Jo? Samozřejmě, že lidé mají více věcí než jednu jedinou společnou věc. Nebo přátelé mají více společných věcí. Takže bude tam třeba také automechanik a ten by si s těmi kantory třeba moc nerozuměl. Ale s tím jedním si rozumí, protože je spojuje nějaké, kromě toho modelování, je třeba spojuje ještě víc věcí. Znají se dlouho a něco je spojuje. V našem příkladu jsme si řekli to modelování, ale může to být třeba 10 dalších věcí. To je ten princip sdílení určitých zájmů a čím více se prolínáme, tím větší jsme přátelé, protože něco sdílíme. A takhle se to prolíná a vrství a spojuje. Jen si vzpomeňte, kolik jste měli přátel, když jste chodili do školy. Jak se přerušily kontakty, vazby se pomalu rozplynuly. Nepotkávali jsme se pravidelně a vše tak nějak jako vychladlo. Ty vsahy vychladly a všechno to skončilo. A když se potkáme, kolikrát to přijde líto. Teď je to celkem aktuální, to rozdělování lidí. Že? Nemožnost sociálních kontaktů. Distanční výuka. Že? Už se šlapejí po dětech, že? Aby ty přátelé ani už... Protože nevím, jak to máte to, ale jako udržet to přátelství takhle jako online je problém, jo? Když tam není to osobní setkání. Zavřené všechny kulturní zařízení. A tyhle všechny kroky mají jediný cíl. A to samozřejmě kulturní zařízení není jenom hospoda. Jo? Takže všechny tyto kroky mají jediný cíl. A nevím, jestli budete souhlasit, ale já si myslím, že rozhodně tím cílem není zdraví obyvatelstva. Podle toho, jak to sleduju, jak to pozoruji kolem sebe, tak to zdraví není tou prioritou. Ve skutečnosti se to zdraví podle mě hodně zhoršuje. Ovšem, můžou plánovat, jak chtějí. Ono teďka vzniká všemocné, perfektně organizované, samosprávné společenství, ale bez vládců, bez korupce, bez politikaření, intrik a podobných nešvarů. Proč? Protože tady to prostě a jednoduše nejde. Vše, co jde proti společenství, je brzy odhaleno. A takový jedinec, který by něco takového udělal, by ztratil své místo, svou pozici spojovacího článku a tím prakticky ztratí přátele. Kdo by chtěl za přítele někoho, kdo jim lhal nebo je úmyslně poškodil? A proto si myslím, že se to spíš nikdy nestane. No, možná jednou. Dvakrát na začátku, ale já pořád si stojím za tím, že spíš nikdy. Protože na počátku nelze nic ukrást, nelze získat nějaké lepší místo a později už to morálně nepůjde udělat. Byl by to ryze autodestruktivní počin udělat něco proti svým kamarádům, rytířům u kulatého stolu. Když to trochu zlehčíme. A pak je tu ještě jeden trumf, který budeme mít. Všichni budou mít možnost se naučit metodu ověřování behaviorální kineziologií. V druhé hodině nebo už za pár minut se k nám připojí náš přítel Josef Goliáš, aby se s námi podělil o své znalosti z této oblasti. Přiblíží nám opětovně, už jsem to pár pořadů jsem tomu věnoval, ale teďka tu budeme mít člověka, který je mnohem zběhlejší. Přiblíží nám metodu doktora Davida Hawkinse, která je přímou spojnicí s vyšším vědomím nebo společným vědomím. Prostě jednoduše zjistíte pravdu, nebo jestli někdo říká pravdu. Dostanete odpověď na jakoukoliv otázku. Budete moci si ověřit, jestli léky, které jste dostali, jsou pro vás dobré nebo ne. Jestli vývoj nějakého produktu je přínosem, stejně jako člověk, kterému chcete svěřit nějaký úkol. Je to metoda, která je účinná a funkční. Opět jsem testoval, zkoušel jsem, a série kontrolních otázek vyšla s nulovou chybovostí. Bylo sice už hodně pozdě, právě po jednom z rozhovorů, kdy jsme se bavili právě s Josefem, a tak to prostě tak to Marcelu chytlo, že to chtěla okamžitě vyzkoušet, tak jsme se do toho pustili a vyzkoušeli jsme prostě pár otázek, jako 1+1=2 a pak jsme měli samozřejmě nějaké chybné a taková jako tvrzení, jo, takže když máte nějaké tvrzení, tak buď vám to řekne, že je to pravdivé nebo nepravdivé tvrzení, anebo můžete mít otázku, na kterou je odpověď ano, ne. Myslím si, že lepší je to tvrzení, ale když je položena otázka takhle, jako že to je jako tvrzení, tak potom je ta odpověď, ale to nám řekne ten Josef. Musím se přiznat, že na některé otázky, které mě třeba někdy napadají, se ani zatím nechci příliš ptát. No nakonec k tomu stejně dojde, ale ještě chvíli si chci zachovat jistou naivitu a důvěru. Pořád věřím, že má důvěra změní běh událostí, které by se třeba bez té důvěry vyvíjely malinko jinak. Tak ještě si to shrneme, abych to zapojil, než se naše pozornost zamíří k Josefovi. Abychom to zcela jistě pochopili a přijali, tak si to zhrneme. Sjednocení probíhá díky propojení jednotlivých stolů, které se vždy od sebe malinko liší. Jejich složení je složením těch nejlepších přátel. A ty přátelé třeba si nemusíme přivést k tomu stolu. My ty přátelé získáme u těch stolů. Je to určitý návrat k tomu propojení, k té socializaci, k tomu, aby lidé sociálně neumírali, což teďka v téhle chvíli docela dost hrozí. Díky toho, že jsme od sebe tak oddělováni. Takže jejich složení je složením těch nejlepších přátel. Z jiných stolů probíhají návštěvy, protože to není strojový systém. Je to živý organismus, který si žije svým svobodným životem, který ovšem zachovává jistý řád. Třeba ten počet stálých členů, který je 6+1. Když třeba jeden člen odejde k jinému stolu, je jeho místo vyplněno někým dalším. Je to buněčný organismus, který je stále obnovován a uzdravován. Co se mě týká, na tom se můžu podílet. Ale nemusím. Když se mi něco nebude líbit, budu vyslyšen a můj názor bude vzat do úvahy. Pokud to bude k věci a půjde-li to realizovat, nebo půjde-li realizovat vámi navrhovaná úprava, vše se upraví. Jednou jsem to připodobnil ke stavbě, ale to není úplně to správné podobenství. Stavba totiž nemůže být živá a přizpůsobivá, jako je toto společenství živých lidí. Stavba sama od sebe se nemůže rozvíjet a vyvíjet, být soběstačná a obrany schopná. Právě tak, jako jsou kulaté stoly a demokracie. Jsme víc, než tu kdy bylo. Doteď jsem myslel, jak úžasná, nepřekonatelná je myšlenka e-koruny. A dnes vidím mnohonásobně větší potenciál právě v e-demokracii, protože ta doplňuje e-korunu tak nádherně. A z toho mi vychází i to, jak moc se těším na třetí článek. Jak se začne projevovat e-vzdělávání. A jednou z důležitých součástí e-vzdělávání je právě metoda zjištění pravdy. A pojďme si pustit ještě život, jako výzvu, život. Spojíme se s Josefem a ten nám řekne trochu víc než já, protože metodu zná a používá i skutečně o něco déle, takže ten nám řekne určitě víc informací.
Cestu k
rozšíření a využití svého potenciálu, žít naplno šťastný a spokojený život v zemi české najdete na webových stránkách www.e-koruna.com. Vzájemné propojení a spolupráci pak navážeme na stránkách www.edemokracie.cz. Souzníte s myšlenkami okolo e-koruny? Chcete přispět aktivně k vybudování udržitelných jistot, budoucnost tvůrčí, prosperující společnosti? Pak podpořte projekt založením e-korunového účtu a pravidelnými nákupy od obchodních partnerů e-koruny. Nebo se staňte partnery a nabídněte své zboží a služby. Založení účtu je jednoduché, bezplatné a k ničemu nezavazující. Každý, i malý nákup nebo prodej pomůže stvořit vlnu tvůrčí transformace přicházející od lidí pro lidi. Nenechme si proklouznout mezi prsty jeden z nejdůležitějších momentů života. Vytvořit svět, ve kterém chceme my a naše děti žít. Nepromarněte šanci vzít si zpět moc, žít život, který chcete žít, protože jinak ho za nás s radostí k obrazu svému vytvoří mocní a bude to úplně jiný svět. Přihlaste se i k pravidelnému odběru, ať jste přitom a nic vám neuteče v této převratné době, kdy se s vaší pomocí zhmotňují vize přicházející od lidí k prospěchu všeho a všech. Sdílejte, sdílejte, sdílejte. Moc děkujeme, děkujeme, děkujeme. YouTube kanál Studio Morava Radek.